halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti bisha August, waa shan sanadka 2017. Idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jireedan kusoo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada Gaalkacyo oo tababar loogu furay ciidamo booliis ah oo isku dhafa oo maanta halkaasi ka dhacay.
dhammaan dhibaatada midu ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakinteeda iyo dhiigjoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin. Waan ognahay dad badan oo nabadiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka midu nabad baa lagu soo dabaalayaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan murashaxiinta doorashada Kenya oo maalintoodii ugu dambeysay wada ololihii doorashada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale, balse intaasiba waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka.
xeerlaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa si gaar ah fariin ugu diray warfidyeennada xilli uu bilaabay joojinta macluumaad loogu talagalay inay qarsoonaadaan oo dibadda u baxa. sirtan baxaysa ayaa joogto noqotay ilaa markii maamulka Trump uu xilka qabtay bishii January ee sanadkan. xeerlaliye Sessions ayaa jimcihii shalay yidhi, waan qadarinaynaa muhiimadda warbaahintu ciyaarto, xushmad baanan u haynaa, laakiin taasi ma aha mid aan xad lahayn. hadalkan ayaa xeerlaliyaha Mareykanku ka sheegay xarunta wasaaradda cadaaladda xilli sanadkan uu saddex laabay baadhista ku aadan wararka dibadda loo bixiyo. Sessions ayaa sheegay in wasaaraddu ay dib u eegayso xeerar horey u jiray oo adkeynaya in dib loo eego diiwaanada warfidyeennada. tallaabadan oo qayb ka ah dadaallo dheeraada oo lagu baadhayo laguna maxkamadayn karo dadka sirta bixiya. xeerarkaasi waxaa sanadkii 2015 dejiyey maamulkii Obama, kuwaas oo wasaaradda cadaaladda ku adkeynaya inay codsato diiwaanka telefoonada iyo emailada warfidyeennada si loo ogaado dadka sirta ay ka helaan, iyadoo xeerkani uuna awood fulineed lahayn. ayaa dadka xorriyadda saxaafadda u dooda ay u arkaan inay muhiim u yihiin awoodaha ay warfidyeennadu kula xiriiri karayaan dadka ay sirta hoose ka helaan.
dowladda Mareykanka ayaa xusulduub ugu jirta dadejinta iyo meelmarinta go'aan uu golaha ammaanka ka baaraan degayo oo looga gol leeyahay in Kuuriyada Waqooyi looga hor istaago helista lacag gaaraysa $1 bilyan sanadkiiba, taasoo la rumaysan yahay inay u kaashato horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. tallaabadan ayaa jawaab u ah tijaabadii ay Pyongyang ku samaysay gantaalaheeda balistiga ee qaaradaha ka gudba 3-28 July, taasoo muujinaysa in dowladda ay hadda awood u leedahay in ay weeraro ka geysato qaybo Mareykanka ka mida iyo weliba in badan oo dalalka Yurub ah. diblomaasiyiin ayaa sheegay in kadib toddobaadyo wadaxaajooda oo Mareykanka iyo Shiinuhu ay galeen, uu golaha ammaanka go'aamiyey in galabta oo Sabti ah cod loo qaado qaraarkan. dhammaan xubnaha 15 ee golaha waa ay soo akhriyeen kana soo doodeen qodobada uu ka kooban yahay mashruucan Mareykanku soo diyaariyey. diblomaasiyiintu waxay intaasi ku dareen in haddii go'aankan sida uu yahay loo meel mariyo, ay Kuuriyada Waqooyi weyn doonto 3 meelood oo meel qarashka ay sanadkiiba ka hesho badeecadaha ay dibadda u dhoofiso oo guud ahaan dhan $3 bilyan.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhobay ururka ASEAN ayaa ku celiyay walwalka ay ka qabaan xiisada kor u sii kacaysa ee ka jirta deegaanka jasiiradda weeg ee Kuuriya. hadalkan oo ay soo saareen maanta Sabti ah, kana soo saareen magaalada Manila ee dalka Philippines oo halka uu shirku ka dhacayo, ayaa 10 ka mid ah wasiiradaasi ay ku sheegeen in gantaalada dhowaan uu ganadal Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinka nukliyeerka uu sameeyey ay khatar ku yihiin nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo dunida oo dhan. wasiirada ayaa warbixintooda ku yidhi, waxaan carabka ku adkeynaynaa taageeradeenna in si dhammaystiran oo la xaqiijin karo dibna aan looga noqonayn in hubka nukliyeerka loo qaaday dhulka laga qaado dhulka Kuuriyada Waqooyiyadoo nabaday ay ku jirto arintaasi. Kang Kayung waa wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed oo magaalada Manila Sabtida maanta gaartay ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso fursadda ay kula kulmayso dhiggeeda kuuriyada waqooyi Ri Hong Yao inta shirku socdo. Shirkaasi oo bilaabanaya isniinta saha damba, kulanka xubnaha ururka oo sannadla ah ayaa waxa uu isku keenaa 72 dal oo xubna ka, kuwaasoo ay ka mid yihiin labada Kuuriya, Maraykanka iyo Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa isna la filayaa inuu halkaasi tago axadda berri ahna uu kulamo la qaato madax kala duwan.
Guddiga doorashada Ruwanda ayaa sheegay in madaxweyne Paul Kagame uu ku guuleystay markii saddexaad madaxtinimada dalkaasi isagoo si weyn uga horreeyay ninkii la tartamayey. Xarunta qaranka ee xisbiga Kagame, Rwanda Patriotic Front, ayaa waxaa shalay isugu soo ururay kumanaan hogaamiyaal siyaasadeed ah, taageerayaal iyo weliba dadka dhaqaalaha siiya xisbigiisa, kuwaasoo farxad la qiiraysnaa islamarkaana heese qaadayay iyagoo soo dhoweynayay natiijada doorashada oo degmo degmo u soo baxaysay. TV-ga Rwanda ayaa soo gudbiyay Kagame oo khudbad toos ah jeedinaya. Paul Kagame ayaa xukunka hayay 17 sano. Sanadkii 2015 ayaa afti loo qaaday dastuurka, waxayna 98% dadkii codkooda dhiibtay ay ogolaadeen in Kagame xukunka sii hayo tan iyo sanadka 2034.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Murashaxiinta madaxtinimo ee dalka Kenya ayaa maanta wada ololihii doorashada u dambeeyey ka hor doorashada dhici doonta maalinta talaadada ah ee soo socota. Xisbiga Jubilee ee talada haya ee uu hogaamiye madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa ololahooda ka wada deegaanka Nakuru, halka isbahaysiga ugu weyn mucaaradka ee NASA-na ay ololahooda ka wadaan magaalada Nairobi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna Yaasin Ciise Wardheere.
Inta oo ah maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashooyinka loogu diyaar garoobayo 8 August maalinta salaasada ee soo socota ayaa ka kala soconaya qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka mid a. Isbahayshiga talada haye Jubilee maanta waxaa sida jadwalka ay ku sheegeen golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ay joogaan magaalada Naikuru, halkaasi oo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo taageerayaashu halkaasi ay ku sugan yihiin, iyadoo sidoo kale loo qayday isbahaysiga NASA in ay iyaguna maanta isugu yimaadaan fagaaraha weyn ee Uhuru Park, taasi oo shalay ay joogeen isbahaysiga Jubilee, halkaasi oo ku sugan yahay Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyo hoggaanka sare ee NASA. Waxaana 8 saacadood ee soo socota ay noqonaysaa tallaabooyinka ugu dambeeya ee markaasi diyaar garowga doorashada oo aan markaasi wax ololaahi jiri doonin. Dadka inta badan waxa ay aadeen goobaha kala duwan ee markaasi codbixinta ay ku leeyihiin, iyadoo gaadiidka ad arkayso meelo kala duwan oo dalka oo dhan loo kala safrayo. Amniga ayaa la sheegayaa iyagana in aada loo kordhiyay, sida uu sheegay Joseph Bonnet, taliyaha ciidanka booliiska oo sheegay in 150,000 oo ciidamada booliiska oo dheeraada la geeyey goobaha kala duwan ee dalka oo dhan, meelaha ay markaasi dadku ku codaynayaan. Ammaanku waa uu sugan yahay, islamarkaana wax shaqaaqoo yidhi ma dhici doonaan, iyadoo ciddii ku guuleysata doorashadaasi ay tahay mid madax bannaan oo cadaalad iyo markaasi ku dhisan mid aan la isgarbinaynin, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka wadanka Kenya Wafula Chebukati, oo sheegay in si rasmi ah haatan ay u wada diiwaan geliyeen islamarkaana agabkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka la geeyey. Dadka reer Kenya ayaa rajo weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay u dhacayaan qaab nabadgelyaha, marka la eego in ka badan 30 sano ee ugu dambeeyey isbedelada xagga dastuurka iyo markaasi axsaabta siyaasadeed ay dalka ka hirgashay.
Hakuna mtu atatunya nyinyi hiyo Nairobi, tunaelewana?
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Gobolka Mudug, bartamaha Soomaaliya, waxa uu ka mid yahay gobollada ay ku soo noqnoqdaan dagaalo beeleedyada iyo khilaafaadka dhinaca dhulka. Magaalada Gaalkacyo oo u kala qaybsan Koonfur iyo Waqooyi, oo ay kala maamulaan Puntland iyo Galmudug, waxaa weli xiran qaar ka mid ah jidadka isku xira labada dhinac ee magaalada kadib dagaalkii 2016 ka dhacay halkaasi. Hadda waxaa socda dadaal ciidamo isku dhafa oo booliisa loogu sameynayo magaalada, kuwaasi oo ay heshiis ku yihiin madaxda labada maamul Puntland iyo Galmudug. galmudug. Wariyaheena gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arintan ka warhaystay maxamuud cilmi maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidamadan.
ciidanka isku dhafka waxaa hadda noo qabsoomay in aan 100 askari u xarayno kulliyad tababar lagu siinayo oo loo tababarahayo gobolka amnigiisa iyo dhibaatooyinka gobolka kusoo noqnoqday siday wax uga qaban lahaayeen, taasoo ay u midaysan yihiin labada maamul goboleed Puntland iyo Galmudug iyo dowladda federaalka. Waxaan tababarkoodii wuxuu soo gabangaboobayaa maalmahan fowda nagu soo haya haddii Alla idin.
Rajada aad ka qabtaan in amniga gobolka ay gacanta ku dhigaan gaar ahaan ee deegaanada miyiga ah oo shaqaaqooyinkoodu ay noqdeen kuwa soo laalaabtay oo la ogyahay in dilal iyo dhaca xooluhuba ay aada ugu badan yihiin?
Hanka aan ka qabnaa waxa weeye waa han bilow ah aan hiigsanayno dhammaan dhibaatada midu ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakinteeda iyo dhiigjoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin. Waan ognahay dad badan oo nabadiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka midug nabad baa lagu soo dabaalayaa. Dadkiis waxay u soo jeesteen inay booliis isku dhaf ah sameeyaan. Booliis isku dhafa waa markii ugu horreeyey ee dowladdii Soomaaliya kadib gobolka midug loo sameeyo wey. Waxaanan rajaynaynaa Ilaahay idankiis annagoo u midaysan in ay wax weyn ka qabtaan dhacdooyinka dhaca ama deegaamada gobolka ku heerana ka dhaceen ama gudihiisa ka dhaceen oo shacabka Soomaaliyeed ee midu ku nool ama isku dira ama midna ku dhaca midna geysto inay wax ka qabtaan. Sidaasaan rajaynaynaa Ilaahay.
Hadda inta ciidanku ay xariisan yihiin oo tababarka uu u socdo, waxaa dhacay falal dil isugu jira oo labada dhinacba ka dhacay gobolka Mudug, haddii noqon lahayd dhinaca galbeedka ah iyo weliba dhinaca waqooyi bari. Arrimaha weli wax tallaabo ah oo aad ka qaadeen?
Ilaa xilliga heshiiska dhabta la saxiixay, dhacdooyinka ka dambeeyey oo dhacay way rajiiskareysan yihiin, way diiwaan gashan yihiin, waxayna ka mid yihiin waxyaabaha la rabo nabadda lagu soo dabaalayo inay ka mid noqdaan oo wax laga qabtay ka mid yihiin.
Magaalada Gaalkacyo gudaheeda oo la og yahay in wadooyinkii weli ay xiran yihiin, shaqaaqa mararka qaarkood cabsi gelisa bulshada gobolka inay ka dhacdo suuqa Gaalkacyo, arrintan maxaa idinkaga qorshaysa?
Muhiimadda koowaad horta waa inay gobolka wax ka bilaabaan shaqada. Miyigu waa lambarka labaad wey. Marka barnaamijyada jidadka xiran qaar baa waxay u xiran yihiin siyaasado maamuladu isku jiidayeen. Marka ma ahan in xoog uu ku furayo ciidanku kaliya, siyaasadihii ayaa heshiiska ka mid ah. Iyada markii loo fariisto oo la xaliyo ayaa maamuladii iyo ciidankii iyo shacabka oo wada jira inay jidadka qaadaan ayaa qorshaha iyagu yaaday Allaah.
Ciidamada booliska la isu geeyay waa markii ugu horreysay sidaa sheegtay. Yay tahay cidda idinka kaabaysa dhaqaalaha iyo tasiilaadka ay ku howlgeli doonaan?
Hadda tababarka UN-ka iyo AMISOM-ba iska kaashaday. Haddu howl fulinta labada dowlad goboleed iyo dowladda Soomaaliya iska kaashanaya gudashada waajibaadka shaqo. Waxaanan u samayn doonnaa haddii Alla idmo maxkamad federaaliya oo dembiyada ay qabtaan, si aan maamul goboleed dhinaciis loogu xaglin ay qaadi doontana waan u samayn doonnaa insha Allah.
Si xasaasiyad bulshada gobolka looga ilaaliyo, cidda eedaysanaha ah ee falgeysata haddii lasoo qabta halkee lagu xiri doonaa?
Horta ciidanku waxay degayaan meel xarun ah, waxay yeelanayaan meel ay wax ku xirtaan, waxay yeelanayaan garsoor ka dhexeeya federaaliya oo ay wax u gudbiyaan. Waxaana hagaya maamuladu heshiiska siyaasadeed oo ay ku heshiiyeen shacbiyadooda iyagoo la kaashanaya iyo dowladda dhexe. Marka ma jirayaan wax xasaasiyad ah, wax loogu dan leeyahay oo taarikeed u ah oo maamulahi oo lagula dagaalamayaan ma jiraan. Laakiin wixii nabadda diidaya, wixii waddanka dhibka wada oo ay qabtaan si cadaalada ayaa bulshada horteeda maxkamadda loo geyn doonaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cilmi Maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidanka Gaalkacyo oo u warramayay wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaynu hayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu dhegaystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka oo idil. Haddii aynu ku horeyno gudaha Soomaaliya, maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan dib u qabsaday magaalada Leego oo 120 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho, halkaasoo muddo sanadooyin ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMISOM. Tani waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka AMISOM ay halkaasi ka baxeen. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar wanaagsaneyn uu baahiyey Cabdiraxmaan Xoog Jibriil. Faaqdaad ku saabsan arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Soomaaliland toddobaadkan waxa ay go'aamisay inaan dib loo furi doonin kaniisad muran badan dhalisay oo dayactir lagu sameeyey taa oo ku taala magaalada Hargeysa. Isla wararka Soomaaliland, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa iska xasilay xilkii gudoomiyenimo ee golahaas. Ciro ayaa go'aankaasi ka horsheegay xubnaha baarlamaanka fadhi ay yeesheen toddobaadkan, waxaana Ciro isku diyaarinaya tartanka doorasho ee madaxtinimada Soomaaliland oo qabsoomi doonta sanadkan. Isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan, qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa mudaaharaad ka dhigay magaalada Boosaaso iyagoo socod ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada, waxaana dadkaasi ashtakadooda ay timid kadib markii magaalada laga diiday in wax lagu iibsado lacagta shilinka Soomaaliga. Dhibaatooyinka lacagta shilinka Soomaaliga haysta ayaa muddooyinkanba qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ahi ku soo kordhaysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya lacago la daabacay oo been abuur ah oo gudaha dalka Soomaaliya ku soo batay. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan sheegtay inay dib u dahfurtay kulliyaddii hore ee culumta saxaafadda Soomaaliya taa oona shaqayn tan iyo sanadkii 1991. Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqiin Cali Jabal. Afhayeen u hadlay gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o eda u xaqiijiyay in weerarkaasi oo ka dhacay axaddii deegaanka Toorotooro ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen Cali Jabal. Isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan, baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa toddobaadkan qaaday xaaladii degdega ahayd ee waddankaasi saarnayd muddo sanad ah. Saddex sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada milatariga Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa toddobaadkan geeriyooday kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay saarnaayeen ciidankaasi gudaha Jabuuti. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku baaqay xasilooni xilli doorashada madaxtinimo waddanka Kenya la filayo inay dhacdo maalinta Talaadada ee soo socota. Sidoo kale, isla wararka toddobaadkan ee dalka Kenya dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay waddanka Kenya, kuwaasoo dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayeen in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey ama dowladdu ay caddayso ciddii ka dambeysay dil loo geystay Christopher Mazondo oo isagu u qaabilsanaa guddiga doorashada madaxtinimada dalka Kenya dhinaca kombyuutarada iyo codadka sida loo kaydiyo. Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay toddobaadkan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro, iyadoo Washington ay ku eedeysay Maduro hindisihiisa baalmarsan dastuurka ee uu ku dhaqangelinayo golo sare oo ka shaqayn doona dib u qorista dastuurka waddankaas. Waa tahay aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar aysan wanaagsaneyn uu baahiyey Cabdiraxmaan Xoog Jibriil. Inkastoo kulanka baarlamaanka aanu toddobaadkan qabsoomin, ayaa waxaa muuqanaya in xubnaha baarlamaanka ay arrimahaasi ku kala aragti duwanaayeen, iyadoo wasiirkuna aanu hortageen golaha baarlamaanka hayeeshee arrimahani. Dad badan waxay aaminsan yihiin inay ka dambeyso arrimo siyaasadeed kadib markii wasiirka dastuurka dowladda federaaliga Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil uu ayiday go'aan ay maxkamadda sare dhowaantan soo saartay ka oo ay ku diiday sharci ahaanshiyaha xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kuraastooda laysku haysto murna la sheegay inuu ka taagnaa. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday go'aanka maxkamadda sare markaas oo Cabdiraxmaan Xoog Jibriilna maxkamadda sare uu la saftay. Haddaba arrimahani maxay salka ku hayaan, maxayse u keeni karayaan hanaanka dowladeed ee Soomaaliya ee dowladda curdanka ee hadda ka dhalatay Soomaaliya? Waxaa arrimahaasi hadaba ila faaqidi doona Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo jooga magaalada Muqdisho. Ayaana khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal marka hore, isqabsigani waxa uu dhibaato ahaan u keeni karayo dowladda curdanka ee Soomaaliya?
Kolley, annagu saan u fahamnay wasiirka dastuurka ra'yigiisu dhiibtay, wuxuuna sheegay go'aankii baarlamaanku gaaray inuusan ahayn mid sharci ah. Waxaan filayaa waxaa ka hadal siisay wasiirka laba arrimood oo ah, midna ay tahay inuu yahay wasiirkii dastuurka oo asaga laftigiisa ay qusaynayso arrinkan, iyo inuu yahay nin aqoonyahan sharciyaqaan ah oo asaga laftigiisu fahmaya, qeybna ka ahaa markii dastuurka la sameynayay waqtigii dowladdii Sheikh Shariif. Marka anugu waxaan u aragnay inay tahay wax la yiraahdo academic speaking nin marka portfolio wasiir ahaan u hadlayo maanu ilaakeen laakiin wuxuu ka imid aan ahaan u hadlayo
arintani markii hore waxay ka soo bilaabatay sida muuqata go'aankii maxkamadda sare ee ay ka gaareen xubno lagu murusanaa doorashooyinkoodii oo baarlamaanka hadda ku jira dabadeedna baarlamaanka waa tii go'aanka ay maxkamadda sare diideen wasiirkana marka ayuu hadlay marka arrimahani marka la fiiriyo maxay saameyn ku yeelan karaysaa hawsha dowladeed ee soomaaliya mar haddii baarlamaankiin uu leeyahay hawsha maxkamadda ma soconayso wasiirkii dastuurkana la haysto
waxaan aaminsanahay saameyn aan fiicnayn ayuu ku yeelan karaa guud ahaan aaminaada la aaminayo dadka mas-uuliyiinta ah ee soomaalida ah marka laga fiiriyo dhanka shacabka soomaalida dhabka shacabka soomaaliyeed iyo marka laga fiiriyo caalamka kale ee soomaaliya daneeya labadaba marka saameyn aan wanaagsanayn ayay ku samayn kartaa sababtoo ah dhowr arrimooda ka muuqata go-aanka baarlamaanka waxaa ka muuqata inaanay weli aqbalin kala madax banaanida maxkamadda yacni kaalinta maxkamadda iyo tan baarlamaanka waxaa kaloo ka muuqata inay weli ku dul shaqaynayaan dhaqankii hore ee dowladdii socialistiga ahayd oo kaljarkii hore weli inuu weli taagan yahay oo wax dimuqraadiyad la yiraa inaan dalkan la aqbalin marka runtii annaga waxay noola muuqataa ma aan ahayn ifafaalo fiican waxyaaba waxaa jira meel yacni aan aaminsannahay inay ahayd boog danqanaysa ayay ahayd in xildhibaanada xildhibaan kamida lasoo qaado soo hadal qaado inaanu sharciyad ku fadhin baarlamaanka runtii waxay alarmi bell u yeerisay baa xildhibaanadii kale oo og sida ay ku yimaadeen kuraasta marka arrinkani waxay noqotay arrin runtii cabsi geliyey qof kasta oo xildhibaana marka waxay go-aansadeen inay si wada jir ay isu difaacaan waxaa kaloo ku marmarsiyoonayaan in ay jireen maaragtay hadallo dowladda xaggeeda kasoo yeryeeray oo mar uu hadlay wadaad la yiraa sheekh nuur baaruud oo kaleeto waxay aaminsanayeen in ayaga culays lagu haayo baarlamaanka marka runtii annagu waxaan dareemaynaa ujeedooyinka laga lahaa arrinkaas go-aanka maxkamadda in la diido iyo in maaragtay runtii wasiirka la handado oo ra'yigiisa lagu handado marnaba ma ahayn wax ka turjumaya niyad wanaag waxaan u aragnay awooddii baarlamaanka oo si qaldan loo isticmaalayo wasiir waa loo yeeli karaa laakiin waxaa asaasi u ah in niyad wanaag uu meesha oo wasiir la xisaabtan baarlamaanka awoodda uu leeyahy waxaa ka mid a inuu wasiirada la xisaabtamo inuu dowladda la xisaabtamo cid kasta oo qaranka xil u haysa in baarlamaanku la xisaabtamo waa asal laakiin haddii aanay marnaba wax aad qofka kula xisaabtamaysaa aysan niyad wanaag oolin oo wasiir ra'yigiisa keliya cabiray yacni runtii aniga waxay nala noqotay arrin aan wanaagsanayn
waa tahay ugu dambeyn waataad kala waajisay in hadallo hore u jiray xubno dowladda ka tirsan qaarkood ay sheegeen oo ay yidhaahdeen oo baarlamaankuna ay aqoonsadeen arrimahan laga yaabay in arrimahani ay daba socdaan marka guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada hadda socda maxaa loo fasirin karaa marka xaaladdu meeshaas ay marayso
wallaahi annagu bulshareyad ahaan yacni waxaan u fasiran karnaa inay tahay un yacni muujin awood muujin baarlamaanka dhexdiisa ah oo laga yaabo inay u tahay digniino loo diray siyaasi ah oo loo dirayo cidda ay qusayso oo laga yaabo inay dhadhaqaaqyo kaloo kuwan ka dambeeya ay daba socdaan waxaa loo fasiran karaa inta badan oo la dhihi karaa yacni kutlada baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo awooddooda muujinaya ay baarlamaanka ku leeyihiin si ay maaragtay signal oo u diraan dadka cid kastay qusayso marka annagu marnaba waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqa noocaas inuu yahay keeni karo xasilooni darro siyaasadeed mana aaminsanin waqtigii ku habooneed inay tahay in waqtigan la muujiyo awood siyaasadeed
diini aad baad umahadsan tahay
aad baad umahadsan tahay walaal
kaasi waxa uu ahaa diini maxamed diini gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey gudahanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigu ah jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan markana waa hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashecuud
kusoo dhawaada barnaamijkeena heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan Ibraahin horta bal heesaha dhageystayaashaan u qadinay mid iyo laba umada sheegayne
ama fiican tahay inaan u qarinno
saasa dhambaalka ugu horeeyana haddaan Ibraahin uu soo qabto waxaa lagu soo bilaabay oo ugu horeeya dadka taaniyadan diraya xasan shaafi shariif cumar iyo maxamed weli shariif cabdulaahi iyo maxamed deex shariif maxamuud waxa ku magac dheer yahay culimo awdiin iyo maxamed xasan mataan iyo sidoo kale dahabo shariif cali iyo qureysho shariif cabdi dheere oo jooga baalyari jabuuti waxay hambalyo qaaliya aan u diraynaaba yidhaahdeen dhammaanteen oo isku duuban caruuska iyo caruusada kale ah cabdinuur shariif cali xaashi iyo caruusada baalyari seynab cabdi cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada jabuuti waxaanan eebago baraynaaba yidhaahdeen inuu ilaahay ka dhiga reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kale helo badkheer qabay leeyihiin annaguna waxaan leenahay amiin
waa tahay dhambaalkan caasho waxaa uu naga soo gaaray mawliid ismaaciil mataan iyo mubaarak cabdi guuleed iyo axmed cawil xuseen iyo xasan maxamed yuusuf iyo maxamed sheekh ibraahim iyo maxamed axmed xuseen ibraahim cabdulaahi cabdi iyo saynab maxamed xuseen sucaad faysal saalax iyo waxay yidhahdeen qadan aadan ibraahim iyo xaawo maxamed cabdi iyo amal cabdi nuur waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan maxamed maxamuud cabdulaahi iyo nimco mustafa salebaan oo waxay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsoomo magaalada Hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan uga baraynaa arooskooda eebe inay kala kulmaan bashbashii barwaaqo eebena uu kala siiyo ubadqeyr qaba aamiin ayaa leenahay
aniguna aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeysa farxiyo aadan gaasow iyo nafiso waa nadiifo aadan gaasow nasteexo aadan gaasow iyo xaawo aadan gaasow fardowso sheekh xasan iyo zamzam maxamed cabdi iyo tamiimo cabdi iimaan iyo macalin isxaaq cabdinuur iyo sidoo kale hindiye dhaqane cadday cadaani iyo nasro caynab iyo farxiyo degan aadan iyo ugu dambeyntii baa la yiri wacan maxamed iyo dhammaan asxaabtaas iyo kuwo kaloo fara badan waxay taaniyad dhalashaa u dirayaan saadiq aadan gaasow iyo naado mahad cabdi oo wiil lagu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri abuubakar abuubakar waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxu tara aamiin
heesta ugu horeysa ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayno caasho dhol
cadaynaysaheestaad soo wado iyo sidaad tiri dhegeystayaasha u qarinana iyo waxa ay hortaalla sida heesahaad qarinayso middan ugu horeysa ay u tahay
suul dhabaale waa hadal
suul dhabaale waa hadal haddana waa si gooniya
waxaan sidaa jacayl aan kula sugaaye
iga qabo iga qabo yuri intaasaan soo sida mar uu naga qabo waa tahay cabdiraxmaan dheere iyo sahra axmed codadkooda macan
وحن سداج عي عن كل سباي كوسيماي غبو عن كل سباي كوسيماي غبو
irku sagal daruure irku sagal daruure subaxdi uleeyahay sharabtiyo kull sir bawaze illa qurana sadiyo ala wa halaga asbara wa sada sharabtiyo kull sir bawaze illa qurana sadiyo ala iyo si ala moye kasal gaana aashaqa iyo si ala mooye kasal gaana aashaqa sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxan sidaa akal gacal aan kula sugaaye naftar ma isku sidiglaa aan kula sugaaye naftar ma isku sidiglaa turma seektu turma seektu wani gayi yu hasal taba turma seektu turma seektu turma seektu wani gayi yu hasal taba labada ba ka saahide adnaka ba subaye safar gamale sabar ge yugble labada ba ka saahide adnaka ba subaye safar gamale sabar ge yugble ruhdi surekhiyo samirki ayuble samirki ayuble ruhdi surekhiyo samirki ayuble samirki ayuble
suul dhabale dadkii cabdiraxmaan dheere iyo isaale axmed ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhabaalada haddaan ku noqonno waxaa dhabaalkan uu naga soo gaaray hooyo cibaado macalin maxamuud iyo hooyo dahabo macalin maxamuud iyo hooyo xabiibo macalin maxamuud hooyo faadumo macalin maxamuud hooyo mulaaxo macalin maxamuud hooyo maryan macalin maxamuud iyo hooyo xaliimo macalin maxamuud waxay yidhaahdeen abtiyaal xasan macalin maxamuud iyo cabdirasaaq macalin maxamuud iyo aabe macalin muxamed yuusuf iyo waxay yidhahdeen adeero macalin cumar yuusuf iyo macalin maxamuud yuusuf dhammaan reer maxamuud cilmi iyo waxay yidhahdeen reer dhammaan reer maxamuud cilmi iyo reer maxamed yuusuf waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda. waxaanay tanid gaarsiinayaan sadiiq macalin maxamed yuusuf iyo marwadiisa arduluul macalin faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq. waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo eebo uu kala sii wabad qeyr qaba. aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya. dhambaal aad u dheer ayaa markan ibraahin uu gacantayda ku soo dhacay. dhambaalkani waxaa ugu horeysa hooyo iisho muumin, waxaa kaloo kula jirta asxaab kalo badan oo sidaan sheegay dhowr labaatan gaaraya kaba badan. waxaa ugu soo horeysa hooyo raxma aadan iyo hooyo faadumo ibraahim iyo eedo iisho cali ibraahim, eedo iisho daahir iyo eedo safiyo cismaan, eedo caasho raage iyo eedo jiijo cismaan iyo eedo faadumo cismaan iyo eedo faadumo maxamed iyo eedo xaawo xasan, waa dhammaan eedooyin baa soo urursaday. eedo xaawo cali ibraahimna way ku jirtaa abtiyaalba haddana loo dhacay. waxaa ugu horeeya abti maxamed muumin, abti jibriil aadan, abti ismaaciil bashiir, abti maxamed dayo, iyo sidoo kale aadan ismaaciil iyo maxamed wa aadan ismaaciil iyo muumin maxamed iyo siid cumar sheekh cali iyo anas maxamed. waxaa kale oo ku jirta firdowse maxamed iyo maryan maxamuud iyo xawo cumar iyo sacdiye cumar iyo ugu dambeyntii usaama maxamed. dhammaan dadkani waxay kala joogaan buur heladi, muqdisho, boosaaso iyo qardho. waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdinaasir sheekh cusmaan nabuulle iyo marwadiisa qaaliga ah nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano nuurte nayrus. ducada waa xagihnaba la yiri v o a. waa tahay halka isku guursadeen halkan laguma soo sheegin, hase ahaatee waxaan leenahay meel ay ahaataba arooskiina ha raago oo ha noqdo kii ubad khayr qaba lagu kala helo. wiil yacaano, gabar yacaano, aamiin.
waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa laba bugleyn iyo codkii cumar cabdulle shuli.
tahay laba iyo toban billaahi dhaarta ku maray billaahi dhaarta ku maray watan gor barqa isu tahay laba iyo toban billaahi dhaarta ku maray billaahi dhaarta ku maray
fanaanka Cumar Shooli intaas aadana ku dhaafno haatana dhinaci dambaaladan marka la jaleeceyna dambaalkan aad buu gaaban yahay waxaana lagu yiri marka hore waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan ka gudoonay marka xigta dhamaamay raadeen maamulka macallimiinta iyo ardayda Big Ben Private School of English waliri oo ku yaala magaalada Jabuuti gaar ahaan xaafada Balbala baa la yiri waxaanu hambalyo iyo bogaadin hawada u maraynaynaa mudane Abdinnur Sharif Ali Haashi iyo Marwo Seenab Abdi Ali oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jabuuti waxaan Ilaahay uga baraynaa beerahdeen inuu ka dhigo reerki lagu nasto ee lagu nagaado ubad khair qabna Rabbi uu kala siiyo annaguna aaminayaan raacineena
aamin dambaalkana wuxuu naga soo gaaray siraad afyare garaad iyo hooyo siraad duulane rafle iyo hooyo haweeye Haashi iyo Maxamed Haashi Maxamed iyo Xasan waa suge kushaayo waxa yiraahdeen Hussein Hassan Dhaqane waa wariyaha VOA ee Hiiraan iyo Umar Afire Garaad iyo waxa yiraahdeen Maxamed Hussein Hareere iyo Nimco Umar Usmaan iyo Cali Abdi Usmaan iyo hooyo Warfug Haashi dhamaana waxa ay kala joogaan Baladweyne Muqdisho oo jigjiga qabri dahare UK iyo Mareykanka waxaana tahniid gaarsiinayaan Abdu Qadir Abdi Usmaan Arabi iyo waxa yiraahdeen Farxiyo Nuur Shire oo gabar ay ugu dhalatay Baladweyne gabartaasina waxaa loo bixiyay yiraahdeen Ifraah Abdul Qadir Abdi Usmaan Allah ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda ba anfacda ay leeyihiin aamin ayaan nagu leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya dhinacii heesaha marka waa batalan taale Ibrahimo waa dhambaal iyo hees dhambaal iyo hees waa tawaas ku lareyna waxaan markana soo qabanaya hadaad mooday caashaq oo maalmo qura inuu yahay macnihiisa ba waad ka dhacsanta
ma weli ciyaar baad moodaysaa adiga ciyaarta caashaq kada
ciyaarta caashaq kada mise ciyaarta ciyaarta kada sidii la yiraahdo Ibrahimo waa si uun marka maryan iyo codka macaan fanaanka Bashir Cali Hussein markana dhageystayaasha aan soo gudbinay ma weeladaan taadon ku marahay hadalku tiin ku maqsuudiyo mermeerinay mudabadan maya waday ma weeladaan taadon ku marahay hadalku tiin ku maqsuudiyo Veneerinai Mano Mo dai hajadu melwan inai bareiso nerk
ayad muran kattaarto maa salaama ibu tiri kaamanaam tiisane ahdiyaad meel dayan waxaadaan tamayaadi ayad muran kattaarto maa salaama ibu tiri kaamanaam tiisane ahdiyaad meel dayan waxaadaan tamayaadi
ayaan intaas u gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib u jalecinaa. Dhambaalkana waxaa naga soo gaaray Maxamed Macalin Mukhtaar iyo bashaar ugaas xasan birkaan iyo cabdulaahi ugaas xasan birkaan iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdi mayow sid cali iyo waxay yidhaahdeen sadiiq mayow sid cali iyo cabdi mayow sid cali iyo siidow mayow sid cali iyo hooyo xabiibo maxamed xasan iyo odageeda iyo ilmahooda iyo waxay yidhahdeen raxmo ugaas xasan birkaan iyo cadey ugaas xasan birkaan iyo abbaay ugaas xasan birkaan iyo hooyo aamin cadaawe iyo waxay yidhahdeen ugu dambeysta khadro ciise cabdulle iyo xusni fashion waxaana ay kala joogaan baydhabo janaayo buurha kaba iyo waxa ay yidhaahdeen qardho iyo meelo kale waxaana ay jecel yihiin caasho in ay taaniyad gaarsiiyaan ganay cabdi mayow iyo marwadiisa ayaan ugaas xasan birkaan oo waxa ay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsoobay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina allah ka dhigo mid aad bashbashi barooqo kala kulantaan eebbana uu idinkala siiyo ubad qeyr qaba
anigana amiin ayaan ibraahin uu raacinayaa bal markana dhambaalada ugu dambeeya intaanaan gudagelin bal waxaad noo soo qabataa heesta afraad ee barnaamijka
waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa caashoy markaan ka ladnaadaba xusuus iyo laba kacleyn laxow buu igu beerayaa
hay aniga iyo lof yaa noo kala garnaqmiya
wariyaa noo kala garnaqa
aniga iyo lof yaa garteenna gala
waa isku wareernaye
waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda nimcadreen oo leh lof yaa noo kala garnaqa
qaan igu soo leegleegan xisahan sida loola tiri nix jeer igu soo mirkaan habeen qur'aan ladin nix jeer igu soo mirkaan habeen qur'aan ladin khan igu soo leegleegan xisahan sida loola tiri nix jeer igu soo mirkaan habeen qur'aan ladin nix jeer igu soo mirkaan habeen qur'aan ladin
dambaalada ugu dambeeya barnaamijka raayna wada soo qabto dhinacayga waxaa dambaalkan ugu horeysa hooyo Aamina Maxamed Cali iyo Abe Muqtar Shaqa Cali iyo hooyo Xawa Maxamuud Artani iyo Abe Xasan Barre Cabdullaahi iyo hooyo Hanaan Mustaf Maliyuun Sheekh Muqtar Seegedii Caruurteeda Rooda Sheekh Muqtar Seegedii Caruurteeda iyo Mulki Sheekh Muqtar iyo caruurteeda baa la yiri iyo Anisa Sheekh Muqtar iyo Seegadii caruurteeda iyo Firdowsa Sheekh Muqtar Seegadii caruurteeda iyo Cidruus Sheekh Muqtar iyo asxaab kale oo fara badan oo la soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yiri lamaanaha isdoortay oo kala ah baa la yiri oo aan kala dhicin waa tahay Shariif Sheekh Muqtar iyo Ayaan Xasan Barre oo ku aqalgalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose taariikhdu markay ahayd 29kii bishaanu soo dhaafnay ee July sanadka 2017 waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaanu Ilaahay uga baraynaa inuu noqdo midkii waara ee wanaagsan wabad khair qabana lagu kala helo aamiin
waa hagaaga waxaanu baaqaya hooyo Maryan Haaji Yusuf iyo habaryar Raaliye Haaji Yusuf iyo Bashiir Cabdullaahi Cusmaan iyo waxay yiraahdeen habaryaro Aamino Haaji Yusuf iyo Khaliija Haaji Yusuf iyo Faadumo Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen Xasan Haaji Yusuf iyo Abtiyaal Abukar Haaji Yusuf iyo Maxamed Haaji Yusuf iyo Cabdikareen Haaji Yusuf dhammaan reer Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen caruurtooda iyo qaraabada Aadan Ibrahim Faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer Haaji Yusuf iyo caruurtooda iyo qaraabadooda waxa ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho ay gaarsiiyaan Abti Barre Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen Farxiye Maxamuud Xaashi oo wiil ugu dhashay suuqa xoolaha degmada Yaqshid magaalada Muqdisho wiilkaas oo loo bixiyay Yusuf Barre Yusuf waxa ay leeyihiin daanduray duco odayaad soo raaci
ayo ku dar hadda
waxa ay leeyihiin daanduray duco odayaad soo ducee caasho adna duco hooyo soo ducee
waa taa marka bal ducadii odayaasha
Ibraahim intaad isku wada dirtay caasho teedii taada bal ducee
may oday ma noqon kareetii hooyadan haya Ibraahim
waa taa waxaan leenahay wiilkaasi loo bixiyay Yusuf Barre Allah ka dhigo kiiso weynaada oo wanaagsanaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara
anigana duco hooyo hadii la weydiiyo waxaan leeyahay baari noqo oo waalidka adee
waa tahay heesihii hadaan ku noqono waxaan dhageystayaasha u soo qabanaynaa heesta qof jacayl
hay waa qofkii jacaylka miya
dhageystayaasha heesta ay ka dhisan doonaan iyo erayadeeda
waxaa ku luuqeynaysa fanaanada Xaliima Gubad iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa wada jir idinku soo jeedinayay
Ibraahim Xasan Garabey Dandure
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashuud
intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan isaga tagaynaa
sidaa iyo
nabadgelyo
heestaasi waxa u dambeysay barnaamijkan baladii salaamayn aan la socodsiinayeen daanduray iyo cashcuud waxaana uu sidoo kale u dambeysaa barnaamijkeenii galabnimo inta hadii la dhan dib u kulmayno anigoo maxamed cabdi falastiin axmed iimaan bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada viewed la sidaasiyo galab wanaagsan.